Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Zdravím vás z podcastového studia na Smíchově a protože je čtvrtek, tak pouštím do éteru další epizodu svého podcastu Redesign, který, jak už asi víte, pokud mě posloucháte pravidelně, se týká dvou témat, a to jsou rodinné firmy a cesty k životní spokojenosti. No a dneska mám vlastně unikátní příležitost přivítat hosta, který spojuje obě tyhle témata. Tím hostem je Jakub Beníšek, a tě vítám, Kubo, ahoj.
Ahoj, Davide, děkuju za pozvání.
Kuba Beníšek je mladý, vášnivý podnikatel, který podnikal s tátou a podniká s tátou a zároveň byl mým klientem na koučování. To bylo o té životní spokojenosti, který lze někdy dosáhnout i tím, že člověk najde způsob, jak podnikat se svými rodiči, když už se tak rozhodne. Říkám to dobře?
Říkáš to naprosto správně, Davide.
Hezky jsme to natrénovali.
Veď, krásný začátek tady.
Výborně. Takže, co ti chybělo ke spokojenosti v tom, aby si měl více radosti a potěšení ze spolupráce s tátou?
Mně trošku scházelo, že jsme, podle mýho, jsme se jako odloučili, jako, nebo nechci říct odloučili, ale tak jako vzdálili jsme se jako otec a syna, spíš jsme byli kolegové. Což zkrátka spíš jako přešlo do té pracovní roviny a už to tolik nebylo jako prostě otec a syn, no, takže už když jsme se viděli doma, tak jsme spíš řešili práci, než prostě to, jaký měl den, jak se měli s rodičema, nebo jako s mámou na chalupě, takže spíš tak, no. Mm-hmm.
Takže jsi měl pocit, že jsi získal business partnera a ztratil si tátu? Chyběla ti ta jeho poloha jako táty?
Částečně jo, no, vlastně to tak bylo. Měl jsem jako pocit, že ho jako hodně vytěžuju, mm-hmm. a tím, že taťka je zhruba 40 let starší než jsem já, tak už prostě jsem viděl, že mu to jako úplně nesedí a už se spíš viděl někde na té chalupě, no, takže mi to bylo jako hodně líto.
Co konkrétně ti bylo líto? Že už jako nechce být tolik aktivní v tom podnikání s tebou, že ho nebudeš mít tak jako často po svém boku v tom biznisu, nebo že vlastně si ho ztratil jako na chvilku jako tátu?
Přišlo mi spíš, že opravdu jako on si ten start podnikání vlastně toho svýho si zažil fakt jako když já jsem byl malej, mm-hmm. možná ještě daleko předtím. A najednou mi přišlo, že vlastně to zažívá znova se mnou. Mm-hmm. A že už jako na to nemá úplně tu energii a tím, že se ta doba hodně rychle vyvinula a my jsme spolu třeba řešili jako marketing a on vlastně tyhle ty odvětví jako úplně moc nezná, protože je ve svém podnikání tolik neřešil, tak mi najednou přišlo, že toho na něj bylo jako tolik a opravdu v jednu dobu jako to fakt bylo hodně, co jsem po něm chtěl a tak nějak jsme jako začalo to prostě skřípat v některých ohledech, protože zase na mě tlačili s nějakýma termínama, já jsem to pak přenášel na něj. On z toho byl nervózní, pak zase, když jeli s mámou jako na chatu, tak mi přišlo, že to tam hodně řešili jako společně a vlastně jsem na něj jako nakládal hodně té práce a pak prostě jsem si to začal uvědomovat a říkal jsem si, ale prostě takhle ne, on už jako má ten čas, kdyby jako měl relaxovat nebo kdyby prostě neměl už tolik pracovat, takže si myslím, že jsem mu to měl dopřát, nebo alespoň jsem se teďko snažil tak, aby se mu odlehčil. Mm-hmm.
A řekl bys, že tím jmenovatelem společným pro to, co vlastně změnilo ten váš vztah na tu dobu dočasnou, že to byly očekávání, které nebyly jasný, které jste si prostě neřekli na rovinu, co vlastně od koho a proč očekává v tom podnikání společným?
My jsme měli od začátku ty role, dá se říct, rozdělený. Taťka se staral prostě o tu technickou část toho řešení tím, že k tomu měl jako blíž. A já jsem zase si myslel, že mám blíž k nějakému marketingu, obchodu a k tomu zařizování chodu té společnosti nebo toho podnikání. pak vlastně já jsem začal jako postupně řešit fakt jako téměř všechno a byl to už nějaký jako i projektový management, kdy jsem přijímal ty zakázky, delegoval to vlastně na taťku, nějakým způsobem společně jsme se na tom podíleli. A potom samozřejmě já jsem byl ten, který za to zodpovídal, takže já jsem musel řešit takovýto zákulisí, kdy jsem musel kontrolovat, že ta práce je prostě udělaná v nějaký kvalitě, prostě předávat to dál. A taťka dělá hrozně dobrou práci, ale trvá mu to delší dobu, protože on prostě nechce vypustit něco na půl a já jsem zase viděl to, že prostě to musí být udělaný, no, takže zkrátka tam asi docházelo trošku ke konfliktu, kdy on ještě to třeba neměl hotový, nebo nebylo to podle jeho představ a já už jsem to po něm chtěl. No,
No nedokážu si představit situaci, kdyby nedocházelo ke konfliktu v momentě, kdy syn kontroluje práci svýho otce nebo ho tlačí do nějakých termínů.
Je to pro mě hrozně divný, protože jako dělat šéfa svýmu taťkovi, je to fakt hrozně zvláštní. Jako já pořádně vlastně nevím do teďka, jak to úplně uchopit. Myslím si, že on, samozřejmě on se snaží udělat pro mě všechno nebo pro tu společnost všechno tak, abychom fungovali, ale prostě je to zvláštní jako mít tátu jako zaměstnance nebo spolupracovníka.
My se za chvilku dostaneme k tomu, co vlastně vaše firma dělá. To jsme zatím ještě posluchačům neřekli, ale to bych rád, aby taky bylo tím nosným tématem dnešního rozhovoru, protože se mi to strašně líbí, to, do čeho jste se s taťkou pustili, ale než se k tomu dostaneme, tak ty jsi našel nějaký způsob, jak vlastně trošku redukovat ten tlak, který tam mezi váma byl, ta tenze, to napětí, který logicky vycházelo z těch situací, do kterých jste se dostávali. Jak se to povedlo, jak jsi to docílil?
Já jsem přišel na to, že prostě musím mu odlehčit. To znamená, musím najít lidi, kteří budou, nechci říct stejně schopní, ale prostě budou mít nějakou zkušenost s tímhle, s tím daným tématem a budou schopní si část toho vzít a odlehčit mu a já to na ně budu moct postupně předávat. Takže pro mě to do jistý míry znamenalo se zase naučit něco o tématu různých jako projektů a věcí, které jsem do té doby úplně znal jako spíš okrajově, takže spíš jako proniknout zase do nějakých těch technických řešení. A začal jsem prostě mu dávat jenom tolik práce, kolik bylo prostě nutné. To znamená, že když se jednalo třeba nějaký vyřizování dotace, tak už jsem se snažil všechno udělat tak, aby on to mohl jenom orazítkovat, podepsat, a měl s tím minimum práce, tak abych prostě ho zbytečně nezasekával něčím, co on už dělat nemusí vlastně.
Jsi hodnej šéf.
No, tak hele, snažím se, ale uvidíme, jak to půjde. No.
A byla k tomu jako těžká cesta?
Těžká cesta, no.
Vlastně, jestli si nechal odebrat ty kompetence, takhle se chci zeptat.
Ono se to dělo tak jako rychle, takže on si to ani moc nevšimnul. Nebo naopak si myslím, že byl skoro až překvapený, kolik najednou bylo tý jeho práce a začala to být práce trošku jiná. Prostě začaly to být podpisy, dělal nějaký jako desky na ty projekty a tak, takže byl jenom překvapený, že vlastně tý práce bylo víc, ale jiný.
A ta nová práce, která mu přibyla, kterou si mu vlastně oddelegoval, protože to bylo něco, co se dělalo do té doby ty?
No, nějak tak, dá se to tak říct.
Tak je to něco, co ho z dlouhodobějšího hlediska jako bude uspokojovat pracovně, protože ještě to úplně nezabalil, že ještě nechce být jenom s vaší mámou prostě na chalupě?
Jestli nechce, to nevím, podle mě to k tomu směřuje, takže jelikož mám čas se snažit taky nějakou svoji kariéru omezit, popřípadě ukončit, takže to vypadá, že nakonec k tomu stejně dojde. A já se vlastně snažím mu tohle to splnit, no, těma krokama, který dělám.
Jemu nebo mámě?
Hele, asi oběma.
Předpokládáš, že si pustí podcast asi, nebo se budeš chtít pochlubit možná, tak.
To já nevím, já jsem se nepochlubil ani s tím prvním, takže nevím, jestli jim tohle to pustím, když je to takový zákulisí, o kterém se ani s taťkou jako nebavíme moc.
No jasně, no.
My jsme takový jako každé povahy, že když se třeba pohádáme, tak to jako spláchnem, ale někde tam je takový to, jako že prostě víme, že se jako něco stalo, mi přijde, nebo aspoň já to tak mám a myslím si, že on v tomhle to má dost podobně, takže někde se to tam jako střádá a já prostě chci, aby jako měl ten klid, který vlastně on celý život jako hledá, mi přijde v té práci, tak abych prostě mu a hlavně mamce mohl prostě zajistit jako takovýto klidný stáří, kdy budu mít dostatek financí a času prostě dělat to, co je baví.
No, tak to byly všechno cíle, kterým jsme se věnovali při našich koučovacích sezeních a mě moc bylo sympatický, jako jak si myslel na své rodiče a jak si vlastně cítil a odpovědnost za to jim vlastně vrátit to, co oni dali tobě.
To pořád je v plánu, tak doufám, že mi to tady ta situace nepokazí, ale ne, tak snažím se.
No, Kubo, a když by si měl říct, o čem teda je Voda z mraku, což je název firmy, kterou máte s tátou, tak o čem je Voda z mraku, o co se snažíte, o co vám jde, proč děláte to, co děláte?
Tak Voda z mraku je hospodaření s dešťovou vodou, takže my děláme, vlastně navrhujeme, třeba když to vztáhnu k rodinným domkům, tak navrhujeme to, jak by se tam ta voda dala zachytit, jak by se s ní dalo hospodařit, jakou variantu toho využití zvolit, ať už je to prostě pro nějakou zálivku zahrady nebo pro i splachování toalety. Snažíme se prostě tu vodu, která dopadá na tu střechu a je zdarma, tak ji co nejvíc v rámci toho rodinného domku využít a ušetřit tak náklady, jak na pitnou vodu, tak vlastně, aby ten stavebník měl čím tu zahradu zalívat a udělal si z toho jako takovou zelenější oázu.
Jestli to jako like chápu správně, tak je to tak, že vlastně pomáháte lidem neplýtvat pitnou vodu z řádu na splachování záchoda, na sprchování, na zavlažování zahrady.
Hlavně, když jsi zmínil to splachování, no. To je podle mě věc, když se nad tím jako rozumný člověk zamyslí, tak to zní úplně absurdně.
Zní, ale my to děláme.
Ale my to děláme, ale úplně běžně. Jako.
Je to strašný.
Takže nikdo se nad tím jako nepozastavuje.
Že splachujeme vlastně pitnou vodou. No.
Je to úplně šílený.
Je to šílený, no.
Jako my se snažíme tohle z toho omezit, protože samozřejmě zahrada jako může být zalitá je třeba vodou ze studny nebo nějakým jiným zdrojem a samozřejmě ta dešťovka je úplně ideální, ale vlastně to, co se snažíme odstranit nebo eliminovat je vlastně splachování jako toho záchodu, protože tam ta voda vůbec jako nepatří. Takže to, kdyby se podařilo to takhle jako změnit, tak bych možná přispěl k nějaký inovaci, což by mě docela bavilo.
No a hlavně možná taky bys přispěl k tomu, že tvoje děti budou mít přístup k pitné vodě. Protože hydrologové bijou na poplach posledních několik let.
Že ještě nějaká zbyde.
A prostě chtě nechtě bez vody se žije blbě a my s tím splachujeme to, co tím splachujeme.
No, se nám jako z hlediska vodního hospodářství si myslím, že se nám žilo doteď velmi dobře, až tady jako ta změna klimatická a to, že začaly nějaký sucha, tak najednou samozřejmě, až když je skoro pozdě, ono ještě pozdě snad není, ale až když jako fakt už jsme k tomu nucený, tak až teprve přichází jako hledání nějakých alternativ a zamýšlení se vlastně nad tím, jako že možná něco děláme špatně a že by to šlo dělat jinak.
No, díky tomu, že vlastně se tím zabýváte, a jste v tom tématu a biznisově, tak máš ten prst na tepu a ty poptávky a toho vlastně, do jaký míry je český člověk z tohohle hlediska informovaný a do jaký míry teda se řítíme zabedněně do záhuby a dokonce prostě pitné vody v Čechách. Tak jak to vypadá? Je vaše služba žádaná, vaše řešení? Vyhledávají vaše řešení lidi, stavebníci?
Musím říct, že rok od roku víc a víc, což mě hodně těší, protože opravdu, když jsme začínali nějak ty 3 roky naspátek, tak to bylo spíš jako takový, že lidi se na to hodně informovali, protože to bylo něco, co do té doby vůbec neznali. A od toho roku 2017 se to vlastně každý rok zlepšuje. Což jsem rád, ale pořád se najdou tací, kteří jsou takový, jak se říká, zlí jazykové a pořád ti jsou schopní říct, jako k čemu mi bude nádrž na dešťovou vodu, když skoro neprší, jako k čemu to využiju. A tak je hrozně jako těžký, ale zároveň se randa jim to prostě vysvětlovat, protože jenom v tu chvíli doufám, že si jako uvědomí, že to je hrozně velká blbost, to, co řekl. Protože kdyby pršelo furt, tak tu nádrž vlastně nepotřebuju. Takže já jsem rád, když neprší, ale zároveň, když prší, tak jsem se naučil to vnímat úplně jinak, protože jak mám vlastně radost, když prší. Teď už.
Já říkám, že mám radost, že prší, protože ono by pršelo, i kdybych neměl radost, tak taky radši mám. Ale z jiných důvodů, asi než ty, spíš jako z důvodu zachování duševního zdraví a dobrý pohody.
Taký protištění, viď?
No. Ne, tak jako, a to proto je se vším prostě, tak je lepší mít, jako být rád za něco, co vlastně úplně nevnímáš pozitivně, ale ono by to bylo, i kdybys vlastně to prožíval na nějakým těžkým seberestrukčním způsobem. No nic, ty ses dotknul vlastně částečně toho technického řešení, takže už víme teda, že je potřeba nádrž na dešťovou vodu. A co dál je potřeba k tomu, abych nesplachoval pitnou vodou?
Tak v první řadě je dobrý mít střechu na hlavu, protože z té střechy to právě můžeš stáhnout do té nádrže. A tam jsou samozřejmě nějaké filtrace, kdy se ta voda nějakým způsobem zbavuje těch větších nečistot. A když se bavíme třeba právě o to řešení pro splachování záchodu spojený s nějakou zálivkou, tak máš nádrž venku, potom dovnitř jde nějaký potrubí s tou čerpanou vodou a vevnitř třeba nejčastěji v nějaký technické místnosti nebo sklepě máš potom čerpadlo, který vlastně nasává tu vodu z nádrže a posílá ji právě k těm toaletám. A musí to být vlastně oddělený okruh od pitné vody. Mm-hmm. Tak aby samozřejmě, protože je to kvalitativně trošku jiná voda. Ale když ti voda v nádrži dojde, tak samozřejmě, aby se neomezil tvůj komfort, nestalo se, že si jednou budeš na záchodě číst a najednou nepůjde spláchnout, tak je tam propojení ještě teda s pitnou vodou nebo popřípadě s nějakou alternativou, tak aby samozřejmě tenhle ten komfort zůstal zachovaný. Ale jsou tam nějaké normy na to, aby se tyhle vody zkrátka nepotkaly.
Mm-hmm. Což jednoznačně vyžaduje nějakou větší investici na to, zavedení potrubí vodního. Já jsem dostavil barák teďko nedávno, tak prostě...
A počítal si tam dešťovku?
Bylo už, když jsme se měli jsme se potkat dřív, jak zpívala Marie Rotrová.
Vy jste tam musel teďko celý rozmlátit.
Musel bych to celý, no protože já mám extrémně jako dlouhý okruh, jo, docela dlouho trvá, než se dostane ta teplá voda do toho horního patra, takže tam mám čerpadlo.
A to jsou taky udělátka.
Mám čerpadlo.
Jo, který takový to oběhový.
Jako, oběhový čerpadlo, přesně tak. Mám to jako píchlý u boileru, takže teplá teče hned. No nicméně, jako si jako horko těžko dokážu představit, že bych tam vlastně měl ještě jeden separátní okruh na vodu, která by zabezpečovala tu toaletu a třeba to sprchování. Proč o tom mluvím, je to, že to leze do peněz a je to technologicky asi jako náročnější, což jsou možná ty hlavní bariéry pro ty investory?
Tak určitě cena je nějakým měřidlem, co lidi jako řeší, to tak je vždycky. A na druhé straně nějaká úspora, takže to je nějaký poměr, který lidi si dávají, zkrátka na kterým se zamýšlí, když tohle z toho chtějí řešit. Ale já bych úplně neřekl, že to jako je nějak nákladově náročný. Oni samozřejmě lidi, když staví, tak potom říkají, je, tyjo, to kdybych věděla dřív, nebo věděl dřív, tak já bych to tam prostě zakomponoval, že jo, to, co říkáš teďko ty, ale v podstatě to znamená jenom oddělit stoupačku nebo oddělit potrubí od pitné vody, to, co ti jde k umyvadlu, od toho, co jde k záchodu. Takže je to v podstatě o nějaké jako jedno potrubí navíc, což není tak hrozný a většinou, když už stavíš barák, tak už prostě instalatér, když ho slušně poprosíš, koupíš mu flašku a Bůh ví co všechno, tak ti to tam možná natáhne bez nějakých jako větších připomínek. Takže dá se to připravit a my se snažíme nezasahovat do nějakých těch vnitřních instalací, to většinou dělá stavba, která staví ten dům a my potom jenom vlastně přijdeme a dopojíme tu připravenost, posadíme to čerpadlo, napojíme to, zprovozníme to a ven se zakope ta nádrž. Takže byť se to možná na první dobrou zdá jako náročnější, tak to tak náročný to není. No.
A v jakou fázi rozestavěnosti teda vy přicházíte na scénu a říkáte, držíte se v ruce lahev něčeho dobrého, říkáte instalatérovi.
To musí dělat stavebník. Ale já si myslím, že u těch novostaveb tam je to trošku složitější, tam je potřeba s tím jako vždycky počítat ideálně někdy na začátku, když se ten dům jako staví, když si třeba dělají základovou desku a takovýhle, že je dobrý tam mít nějakou připravenost. tak abys potom tam nemusel jako dělat do základové desky ještě jednu díru, protože si zjistil, že potřebuješ nějaký trubky tam dodat. Ale vlastně nikdy není pozdě, pokud se to dá nějak jako řešit stavebně, dokud prostě nemáš hotovou koupelnu, dokud už by tě trápilo tam udělat ještě trubku navíc, tak si myslím, že nikdy není pozdě. Takže dá se to řešit, myslím.
Kolik stojí ta tvoje trubka navíc?
Tu flašku.
Beru tě za slovo.
Takže tě stavět trendům.
Nevím, po téhle zkušenosti nevím, jak by to přispělo k mému duševnímu zdraví. Je to náročný. Nicméně, když se budeme bavit o nějakém řešení pro standardní rodinný dům, tak kolik je ta celková investice? A taky vím, že vlastně na to existují dotační programy, které umíte vyřídit pro ty investory. Tak kolik z toho, nebo respektive kolik je ta celková investice a kolik z toho se dá financovat dotačně?
Celková investice, když to bereš opravdu to, že stavíš novostavbu a že prostě řešíš vlastně tu složitější variantu propojení vlastně s tou toaletou na zároveň na tu zálivku, tak abys prostě tohle to měl jako všechno obsáhlý, tak ta investice, tak jak to my děláme vlastně s nejkvalitnějším materiálem, co můžeš na trhu dostat, tak abys prostě nemusel za pár let řešit tohle to všechno znova a už bys měl tu koupelnu hotovou, už by ti to třeba trápilo nebo něco přestalo fungovat, tak je to vlastně otázka třeba řeknu nějakých 130 až 200 tisíc, teď je to nějaký jakoby odhad, ale myslím si, že jako reálně to takhle pořídíš, bude to nějaký řešení komplexní, dostaneš vlastně od nás všechno na klíč a my ti k tomu vyřídíme i právě tu dotaci. Já bych byl docela rád, kdyby někdo na fondu a na těchto těch institucích se zamysleli a začali to dotovat větší částkou, pokud by to šlo, protože bys vlastně dostal takhle až jako maximálně třeba nějakých 65 tisíc nazpátek, ale musel bys mít jako velkou střechu, což je vlastně ta maximální částka, na kterou dosáhneš. Což není špatný, ale mohlo by to být zajímavější.
Mohlo by to být lepší.
Mohlo by to být lepší, vždycky to může být lepší. Ale u těch, myslím, solárních systémů a u těchto těch řešení, tak tam jsou schopní to dotovat i větší částkou. Mm-hmm. Ale zas na druhou stranu dotaci dešťovka není nějak složitý získat, takže je dobrý to určitě využít, když to děláš, aby ti prostě pomohli s tou investicí.
Jo, a z těch 152 tisíc je z toho jako finančně nejnáročnější ta nádrž, která musí být asi hodně kvalitní a taky záleží na tom, jak je velká?
Jo, velikost je velikost té nádrže. Velikosti záleží.
Záleží na velikosti.
Přesně, u tohle to tak platí, ale jo, obecně platí, že vlastně, když máš větší nádrž, tak samozřejmě jsou s tím spojený jako náročnější výkopový práce, protože většinou ty hlíny hodně odvezeš, nebo pokud si tam chceš stavět nějakou jako bobovou dráhu, tak ji tam necháme, ale pak je to hodně zeminy, která se prostě musí odvíst a ne vždycky to jako na začátku vypadá, že toho materiálu bude tolik. Takže to lidi i třeba často překvapí, že si řeknou, že jo, tyjo, to je jenom zakopat nádrž a k tomu pár potrubí, to nic není, no. Pak když tam začnou skoro jezdit Tatrovky, tak už říkají, tyjo, to jsme nečekali. Ale ne, tak my se snažíme už jako ze zkušenosti na to připravit, takže to není tak hrozný. Takže na velikosti záleží.
Na velikosti záleží a vlastně paradoxně možná cenově není nejnáročnější nákup té nádrže jako takový, ale ty výkopové práce a terénní úpravy, které s tím souvisejí. Že to někdy může být jako třeba ve stejné výši nebo dokonce i víc.
Jo, je to hodně náročná nebo velká položka, no. Takže může se to stát, že prostě je to jedna z těch výraznějších nákladů, nebo jedna z těch výraznějších nákladů.
Mm. No a jak vlastně plánuješ budoucí vývoj Vody z mraku, čeho bys si chtěl dosáhnout v dalších třeba 3 letech? Kam se díváš, to si myslíš, že je reálný?
Tak já mám zatím cíle veliký. Doufám, že mi nic a nikdo nesebere takový ty růžový brýle. Doufám, že zase nejsou tak růžový, že to je reálný. Ale tím, že jsem, jak jsem zmiňoval, že tady ten trh se nějakým způsobem vyvíjí, zatím se vyvíjí jako dobrým směrem, vypadá to, že roste, takže já doufám, že my porosteme i s tím trhem. My teď vlastně působíme z hlediska třeba, jak jsem říkal, na klíč, tak my působíme hlavně Praha a střední Čechy. A samozřejmě bych chtěl jako do budoucna prostě, abychom postupně přidávali další kraje, tak abych mohl celou Českou republiku zachraňovat před plýtváním skrz toalety, ale chtěl bych jako expandovat samozřejmě i dál, i za hranice a...
Za hranice Středočeského kraje?
I za hranice naší republiky, krásný. A za hranice svých možností, ale doufám, že to nebude za chvíli za hranice mých možností, ale bude to tak, že i já se s tím posunu někam dál.
Kubo, já ti moc přeju, aby ses posunul a zároveň tím posunul i naší vodohospodářskou soběstačnost a udržitelnost. A přátelé, pokud chcete, aby vaše děti a vnoučata měli co pít, tak nesplachujte pitnou vodou. Pokud to bude jenom možné a budete mít nějaký investiční záměr, tak se podívejte na vodazmraku.cz.
Ano, přesně tak.
Říkám to dobře, Kubo?
Říkáš to naprosto správně.
Tak. A tam najdete bližší informace o firmě, která se zabývá tímhle řešením. A ještě jednou ti děkuju, že jsi přišel.
Já děkuju, že jsi mě pozval.
Držím palce, ať se daří. Měj se hezky, Kubo. Ahoj.
Taky, ahoj.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.